linjila bana mata windiridum. Faslu wal jowe na yabol. To, Yesu nasti kombo wal, te iwendu, warti uro mudum. Bengadani mo goto marto nyaw garsa. Beton dondi mo do be ite. Nde Yesu yi inut inki mape, o wi inyawdo.
Bingelam, kitin berde ma hakeji maada jafama.
Mo dikbe tawreta won beton numi.
Gorko odon ulwa kalluka do Allah.
Yesu andi kobe numi, o wi.
Ngam dume on numata numoji kalluli banadi. Koburi hoyugo. Wi gomo hakeji maada jafama na. Manla wi ugomo umaya. Amma mi famtina on bi neddo wodi bawde yafago hakkeji der duniyaru.
Nden o wi nyawdo go
umma hosu be itema hotu sarema.
O ummi o hoti sarema ko nde yimbe ngiidum be kultori be teddini Alla ngam o hokki neddo bawde banade e. Yo Yesu ummi nokure majum dilli nde o don tokki lawol o yi goddo fere inde mako matta do jodi ha sudu jomorgol. Yesu wi'imo
tokkam.
Matta ummi tokkimo. Bawo don Yesu don nyama be pukara en mudum ha sare Matta. Jomnobe wodde e marbe hakke ngari don nyamda be mabbe. Farisa en giidum yami pukara en Yesu.
Koni modibbo modon don nyamda be jomnobe e mabbe hakke.
Nde Yesu nani be o wi
yambe ngala haaji dokta te nyawbe. Dille ekkite ko sawi der bolle de endam gitmina dabbaji kirsaadi mi waray ewnaago huobe ko fotti sey marbe hakke.
To pukara en Yohana ngari ha Yesu yamimo.
Ngam dume minin be farisay min don ciumo amma pukara en mala ciumata ko sam.
Yesu jabi be
kadi on tammi ewnaabe ha bangal curoto sai be don gondi be bangdo na nanon sam. Wakati warande bangdo sendete be mabbe sa'i majum be ciumoto wala mo takkata limce kiide be leppel kesel. Ngam leppel kesel fodan limce kiide te gol majum esto fayin wala mo lowata inna bojam kesam der kanya kanya o kingu bo. Ngam inna bojam kesam sekangu dam rufa kanya kanya o bo wonno ndikalo go inna bojam kesam der kanya kanya o kesu den kam wala ko wonnoto.
Sa'i Yesu do wolwa bolle de goto mawbe yahudu en wari ha mako tuggi koppi wi'imo.
Bingel am deyel mai jontani war wallin jungo maada do magel hangel yedita.
Yesu ummi kanko be pukare en mako be tokkimo. Wodi debbo torrado nyawd ilugo iyam bakin dubi sappo e didi. O baditi Yesu gal baw mum o memi gawar gal limce Yesu. Ngam o numino
to mi hebi mi memi kolim chema ko tan mi yam itan.
Yesu yesiti larimo wi'imo
tiddin berde ma bingel am nunki ma hisnima
debbo yam dite sa imanden. Yo Yesu yotti sare mawdo yahudu en go nde o yi'i fufobe ciide e yimbe woyobe fu o wi'i
ngurtedo ngam bingel ma yae amma ngel don dani.
Be ndari mo bana ginnado nde yimbe ngurtinama yasi. Yesu nasti sudu nangi jungo bingel ngel ummi kubaru majum sankiti der lesdi man fu. Yesu ummi nokure majum dilli nde o don tokki lawon wumbe dido tokkimo be don bi abe sautu
a Yesu bi dawga endumi.
Nde Yesu nasti sudu wumbe dido go baditimo o yami be.
On nutini mi wodi bawde wallugo onna
ben jabimo.
Oho modibo a wodi bawde man.
Nden Yesu memi gite mabbe wi'i
dum latano on bana on nutini
law gite mabbe bumti. Nden Yesu barribe wi'i
ta goddo ko goto nana halaka
amma kambe be jehi be chankite habaru Yesu der lesdi majum fu. Sai be don dilla yimbe ngaddani Yesu goddo mo wawata wolugo sam ngam o wodi ginnawol. Yesu riwi ginnawol man mukaajo fuddi wolugo yimbe kaydini masin be bi'i
hunde banani meda yego der Israila sam.
Farisa en bi'i
laamido ginnaaji hokkata mo bawde rewo ginnaaji.
Yesu yiloyi berniji e gurefu o andini yahudu en der cuudi waajaago mabbe o waaji be kubaruwol belgol ngol laamu Alla o yamditini nyawbe e jijibe dudde nde yesu yi imobe o yurmini be ngam be sombe be tampube bana bali di gala gaynako o wi pukare en mako
ya amle dudi amma sodobe dudai tore jawmu yamde o besde nelugo sodobe ngam yamde mako.